Salam sejahtera, salam hormat. Anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani 7.45. Kita mulakan dengan fokus utama kita pada malam ini. Tutup sekolah suhu lebih 37 darjah Celsius 3 hari berturut-turut. Isu pengampunan Najib ribut kecil UMNO amanah. Penduduk sengsara, kebakaran hutan gambut masih berterusan. Paras laut global meningkat dua kali ganda lebih pantas. Aliran trafik di lebuh raya utama menghala ke ibu negara dilaporkan sesak. Berikutan warga kota mula pulang ke destinasi masing-masing selepas cuti umum Hari Raya Aidilfitri. Melalui Kemas Kini di Twitter mendapati aliran trafik mulai meningkat sekitar tengah hari tadi. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM memaklumkan kesesakan berlaku di beberapa laluan antaranya selepas Plaza Tol Bentong ke Lentang, Genting Sempah selepas terowong Genting Sempah dan susur keluar Plaza Tol Gombak arah Kuala Lumpur. Trafik turut dilaporkan sesak dari Cangkat Jering ke RNR arah Sungai Perak dan dari Ipoh ke Simpang Pulai. Beberapa smart lane di laluan-laluan tertentu yang kritikal pula telah diaktifkan oleh PLUS untuk menambah kapasiti lorong bagi melancarkan aliran trafik. Baik, sempena Hari Buruh yang disambut setiap 1 Mei di seluruh dunia esok, pemerkasaan hak dan tenaga buruh negara terus menjadi keutamaan setiap tahun. Penasihat Buruh Antarabangsa Persatuan Khidmat Nasihat Pencarum Pelindungan Sosial Malaysia, SPCAAM menekankan bahawa penindasan sistemik hak dan penafian berterusan terhadap bahagian yang saksama daripada kejayaan dan pertumbuhan ekonomi negara menjadi cabaran buat tenaga buruh pada masa kini. Ini diakibatkan oleh beberapa faktor, antaranya barah rasuah dasar yang tidak sesuai dan kekurangan tadbir urus yang baik. Dan ini kita nak kongsikan bersama penonton menerusi paparan skrin pada jam ini, di mana berdasarkan data pendapatan negara kasar GNI per kapita Malaysia, data Bank Dunia memperlihatkan pada 2019, pendapatan negara adalah sebanyak $27,607 Amerika ataupun bersamaan dengan RM123,141.02. Dan berdasarkan data Jabatan Perangkaan Dosa menunjukkan peningkatan pendapatan negara kasar GNI per kapita Malaysia dalam perbandingan 4 tahun iaitu dari tahun 2016 dan 2019. Dan ini adalah merupakan angka-angka yang dikongsi oleh DOSTEM yang mana daripada 4 tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 masing-masing angkanya menunjukkan peningkatan berdasarkan pendapatan negara kasar GNI per kapita Malaysia. Namun kita nak lihat di sini yang mana pada tahun 2020 yang mana negara merekodkan 8.4% rakyat Malaysia hidup di bawah paras kemiskinan, itu sebanyak 2,208 bagi setiap isi rumah. Dan ini yang kita nak kaitkan dalam paparan skrin kita pada jam ini, yang mana kita nak bandingkan berkenaan dengan pendapatan isi rumah negara pula, yang mana kalau kita lihat di paparan berikutnya, bagi pendapatan isi rumah negara, bilangan isi rumah untuk dua tahun yang dikeluarkan oleh DOSTEM, yang mana tahun 2016 dan 2019, dua-duanya bagi isi rumah untuk dua tahun ini menunjukkan peningkatan 6.9 juta, 7.3 juta dan punca pendapatan juga turut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, terutama bagi dua tahun ini itu 2016, 2019. Dan menurut DOSTEM, punca pendapatan ini disebabkan empat faktor utama yang menyebabkan peningkatan ini, yang mana faktor-faktor yang disebut oleh DOSTEM adalah berkenaan dengan pekerjaan bergaji, bekerja sendiri, harta dana pelaburan serta pindahan semasa ataupun bersamaan dengan transaksi yang mana mungkin disebabkan oleh imbangan dagangan isi rumah dan juga imbangan pembayaran ini yang menyumbang kepada peningkatan punca pendapatan bagi 2 tahun ini. Namun kalau kita nak lihat di sini juga, kalau boleh kita kaitkan sebenarnya dengan Hari Buruh ini yang mana berkenaan dengan ketaksamaan dan kemiskinan, bagi kemiskinan mutlak, strata dan etnik negara untuk 2 tahun ini, seperti yang dikatakan oleh Jabatan Perangkaan, juga bukan meningkat tapi jumlah ataupun kadar kemiskinan yang menunjukkan penurunan bagi 2 tahun ini, yang mana 7.6% kalau nak dibandingkan dengan 5.6%. Dan jelas di sini sebenarnya kalau kita nak melihat kepada indeks penurunan ini yang mana di luar bandar, jelas menunjukkan bahawa kadar kemiskinan lagi tinggi berbanding di bandar. Dan anda dapat lihat di paparan skrin ini mana pada tahun 2016 kadar ataupun tahap kemiskinannya berada pada 17.5%, manakala 2019 adalah pada 12.4%. Kalau itu nak bandingkan dengan bandar, jumlahnya sangat berbeza di sini. Dan oleh demikian, bagi menangani isu sistemik yang memberi kesan kepada pendapatan isi rumah di masa akan datang, SPCAAM menyeru agar beberapa perkara dilakukan segera. Antaranya, memperkenalkan undang-undang yang akan menyediakan pelindungan sosial yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah insurans dan faedah pengangguran, pelindungan dan hak kesatuan sekerja yang lebih luas dan undang-undang yang lebih ketat dalam mengawal pemberhentian pekerjaan. Selain itu, yang ketiga, harus dikenakan tindakan yang serius ke atas pengurusan kanan dan pengarah syarikat yang melanggar undang-undang negara. Dan pada jam ini data yang dapat kami kongsikan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM dan Persatuan Khidmat Nasihat Pencarum Pelindungan Sosial Malaysia SPCAAM sempena dengan Hari Buruh yang akan disambut esok. Namun ini, kita nak teruskan dengan perkembangan berita yang seterusnya, yang mana Amanah memohon maaf kepada UMNO di atas ketelanjuran kenyataan yang dikeluarkan oleh pengarah komunikasi parti Khalid Abdul Samad berhubung isu pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Pada sidang media selepas Majlis Rumah Terbuka Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Presidennya Datuk Seri Salahuddin Ayub berharap isu terbabit dapat diselesaikan dan beliau sendiri sudah berjumpa dengan Presiden UMNO serta timbalannya.
Ha, saya menjawab tadi tentang Khalid Samad punya kenyataan, kita selesaikan itu bukan pendirian dan kenyataan Parti Amanah, tetapi adalah pendapat peribadi. Sila sahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri ini, saya bagi pihak Parti Amanah Negara mohon maaf di atas kenyataan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Ketua Kemerdekasi, dan sekiranya kenyataan itu menyinggung ataupun melukakan UMNO, maka kami minta maaf. Dan yang penting bagi saya adalah memperkukuhkan position kita dalam kerajaan dan rakyat. Kami sibuk sekarang ini untuk menyelesaikan isu rakyat, dan kita sedang berdepan dengan 6 PRN negeri. Jadi kita beriktizam untuk memperkukuhkan jentera kita, ukhuwah kita dan kekuatan parti kita bersama dalam perpaduan. Itu lebih penting bagi saya. Dan sebarang ketelanjuran itu bagi saya biasalah bagi orang politik. Kadang-kadang kita terlanjur dan tak ada malunya untuk kita mohon maaf sekiranya ianya melukakan. Dan harap isu ini dapat diselesaikan. Saya sendiri bersama dengan Presiden UMNO, dan sementara tadi pun saya berkunjung ke Timbalan Presiden UMNO, saya menyatakan perkara yang sama. Elok kita selesaikan dan kita move forward untuk perpaduan negara dan juga rakyat sekalian.
Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan lembaga pengampunan yang bersidang pada Jumaat lalu tidak membincangkan mengenai petisyen rayuan pengampunan yang difailkan oleh Dato' Sri Najib Razak untuk diampunkan dan dibebaskan dari penjara. Sebaliknya, beliau berkata lembaga pengampunan masih menunggu waktu yang sesuai untuk memasukkan agenda itu dalam mesyuarat berkenaan.
Berlalu pada 28 hari bulan yang lalu, sebagaimana yang kita ketahui, agenda pengampunan itu tidak dimasukkan kerana Lembaga Pengampunan memikirkan bahawa akan ada waktu yang paling sesuai untuk Lembaga Pengampunan memasukkan agenda itu, dan kita tunggulah sebagai kenyataan dan perkembangan daripada bahagian Bahyu, Jabatan Perdana Menteri yang menjadi sekretariat kepada Lembaga Pengampunan ini.
Jadi diminta di UMNO yang lain bertenang lagi datang sini?
Saya fikir pendirian UMNO melalui kenyataan Seri-Seri Agong selepas Majlis Setinggi adalah pendirian resmi parti kita untuk memohon keampunan kepada mantan Perdana Menteri dan mantan Presiden UMNO. Itu adalah tanggungjawab kami sebagai sebuah parti yang pernah beliau ketuai, dan tentu ini adalah pendirian kita untuk juga dihormati oleh pihak lain, terutama rakan-rakan dalam komponen Kerajaan Perpaduan.
Tiada keperluan untuk berdebat berhubung projek Pulau Pinang Selatan PSI kerana segala pertikaian persoalan perkara itu sudah dibincangkan dengan jelas sebelum ini. Demikian pendirian Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kun Yeow, ketika diminta mengulas berhubung cabaran untuk mengadakan debat berhubung isu pembangunan PSI.
Jelasnya keutamaan ketika ini adalah untuk memulakan pembinaan pulau sebelum Kerajaan Negeri mengumumkan cadangan yang akan dilakukan dalam PSI.
Kita percaya apa yang pertikaian, soalan, jawapan kepada PSI itu sudah lalu. Dan Jabatan Alam Sekitar dengan semua agensi teknikal sudah pun letakkan syarat-syarat. Sekiranya kami tidak dapat patuh syarat, EMP pun tidak akan diluluskan. Kalau boleh diluluskan, maksudnya ia melalui satu skrutini yang begitu rapi oleh semua jabatan, barulah DOE boleh keluarkan kelulusan dengan syarat untuk dipatuhi. So kita perlulah tunggu dalam pelaksanaan, baru kita dapat buktikan kita mampu untuk tunaikan syarat-syarat yang diletakkan bersama dengan kelulusan ini.
Sekiranya ada pihak yang tidak berpuas hati, Kun Yeow menyatakan perkara itu boleh dibawa ke mahkamah. Pada Sabtu, Presiden Gerakan Datuk Dominic Lau mencabar Kun Yeow berdebat isu pembangunan PSI serta ruang untuk menetapkan tarikh dan lokasi. PSI membabitkan penambakan laut secara besar-besaran termasuk pembinaan 3 pulau buatan dengan keluasan kira-kira 1,700 hektar. Projek tersebut merupakan sebahagian daripada Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang.
Salam sejahtera, salam hormat bersama saya Nixon Nyambar dan ini Sinar Awani. Berikut tumpuan kita untuk 30 minit yang berikut. Tutup sekolah, suhu lebih 37 darjah Celsius 3 hari berturut-turut. Isu pengampunan Najib, ribut kecil UMNO amanah. Penduduk sengsara, kebakaran hutan gambut masih berterusan. Paras laut global meningkat 2 kali ganda lebih pantas. Sekolah dibenar untuk ditutup sekiranya cuaca panas berada pada tahap amaran 2 dengan suhu tertinggi melebihi 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Garis panduan itu dikeluarkan Kementerian Pendidikan semalam melalui surat siaran berkeliling ditandatangani Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Norisah Suhaili susulan situasi semasa cuaca panas di beberapa lokasi seluruh negara.
Selain sekolah, surat itu berkuat kuasa serta merta itu terpakai untuk semua institusi pendidikan di bawah KPM. jika kawasan mereka diisytiharkan terkesan mengalami gelombang hawa oleh Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia. Semua aktiviti luar perlu dihentikan jika status suhu harian bagi cuaca panas berada tahap amaran pertama dengan suhu tertinggi melebihi 35 hingga 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Menurut Pekeliling itu, penutupan institusi pendidikan akibat status suhu harian bagi cuaca panas hendaklah dimaklumkan pentadbir kepada pendaftar serta-merta secara lisan dan bertulis menggunakan apa medium yang sesuai. Surat pemakluman itu hendaklah dilampirkan bersama dokumen sokongan yang menjelaskan tentang proses penilaian risiko dijalankan sebelum keputusan penutupan institusi pendidikan dibuat pentadbir. Pentadbir juga perlu memaklumkan kepada ibu bapa atau penjaga berkaitan penutupan atau pembukaan institusi pendidikan atas sebab status suhu harian dengan segera secara bertulis atau apa-apa medium komunikasi yang sesuai.
Amanah memohon maaf kepada UMNO di atas ketelanjuran kenyataan yang dikeluarkan pengarah komunikasi parti Khalid Abdul Samad berhubung isu pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak. Pada sidang media selepas Majlis Rumah Terbuka Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Presidennya Datuk Sri Salahuddin Ayub berharap isu terbabit dapat diselesaikan dan beliau sendiri sudah berjumpa dengan Presiden UMNO serta timbalannya.
Saya menjawab tadi tentang Khalid Samad punya kenyataan, kita selesaikan itu bukan pendirian dan kenyataan Parti Amanah tetapi adalah pendapat peribadi. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersempena dengan Hari Raya Aidil Fitri ini, saya bagi pihak Parti Amanah Negara mohon maaf di atas kenyataan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Ketua Kemendekasi dan sekiranya kenyataan itu menyinggung ataupun melukakan demikian UMNO, maka kami minta maaf. Dan yang penting bagi saya adalah memperkukuhkan position kita dalam kerajaan dan rakyat. Kami sibuk sekarang ini untuk menyelesaikan isu rakyat. Dan kita sedang berdepan dengan 6 PRN negeri. Jadi kita beriktizam untuk memperkukuhkan jentera kita, ukhuwah kita dan kekuatan parti kita bersama dalam perpaduan. Itu lebih penting bagi saya. Dan sebarang ketelanjuran itu bagi saya biasalah bagi orang politik. Kadang-kadang kita terlanjur dan tak ada malunya untuk kita mohon maaf sekiranya ianya melukakan. Dan harap isu ini dapat diselesaikan. Saya sendiri bersama dengan Presiden UMNO dan sementara tadi pun saya berkunjung ke Timbalan Presiden UMNO. Saya menyatakan perkara yang sama. Elok kita selesaikan dan kita move forward untuk perpaduan negara dan juga rakyat sekalian.
Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan lembaga pengampunan yang bersidang pada Jumaat lalu tidak membincangkan mengenai petisyen rayuan pengampunan yang difailkan oleh Dato' Sri Najib Razak untuk diampun dan dibebaskan dari penjara. Sebaliknya, beliau berkata lembaga pengampunan masih menunggu waktu yang sesuai untuk memasukkan agenda itu dalam mesyuarat berkenaan.
Berlalu pada 28 hari bulan yang lalu, sebagaimana yang kita ketahui, agenda pengampunan itu tidak dimasukkan kerana lembaga pengampunan memikirkan bahawa akan ada waktu yang paling sesuai untuk lembaga pengampunan memasukkan agenda itu dan kita tunggulah sebagai kenyataan dan perkembangan daripada bahagian Bahyu, Jabatan Perdana Menteri yang menjadi sekretariat kepada lembaga pengampunan ini.
Jadi diminta di UMNO yang lain bertenang lagi datang sini.
Saya fikir pendirian UMNO melalui kenyataan Seri-Seri Agong selepas Majlis Tertinggi adalah pendirian resmi parti kita untuk memohon keampunan kepada mantan Perdana Menteri dan mantan Presiden UMNO. Itu adalah tanggungjawab kami sebagai sebuah parti yang pernah beliau ketuai dan tentu ini adalah pendirian kita untuk juga dihormati oleh pihak lain terutama rakan-rakan dalam komponen kerajaan perpaduan.
Kawasan kebun tanah gambut Beris Lalang kembali terbakar sejak seminggu lalu hingga menyebabkan kawasan kampung kembali dilanda jerebu asap. Kebakaran kawasan kebun yang dikatakan tidak dipadamkan sepenuhnya berlaku pada hari raya lepas dan merebak ke beberapa kawasan membabitkan keluasan menghampiri 10 ekar. Kebakaran tanah gambut itu juga telah merebak ke kawasan pelupusan sampah yang menyebabkan berlaku pencemaran bau berhampiran kawasan kampung.
Mereka juga mendakwa pihak bomba dan penyelamat yang melaksanakan operasi pemadaman baru-baru ini tidak memadamkan sepenuhnya api dalam tanah gambut. Kawasan kampung antaranya Kampung Kual, Kual Dalam, Gelung Badak, Beris Lalang dan Telaga Ara kembali berjerebu dan terdedah dengan bau asap. Ketika tinjauan, kami menyaksikan api marak dan membakar di kawasan berhampiran secara tiba-tiba dan cepat merebak kerana ditiup angin. Kawasan berkenaan juga mendung dilitupi asap selain bau asap yang kurang menyenangkan.
Dua minggu dah. Kira-kira. Sebab sebelum raya tu seminggu. Dah lepas ni dah. Terus selepas pada raya ni. Tidak pada sana. Dia tanah gambut ni di atas lah. Dia api pas ke dalam tanah. Dia tak mati. Kalau ada pula sampah ke apa kita gini yang kering dia terbakar balik lah. Di kawasan Kual ni anggaran lebih pada 10 ekar juga.
Nak bagi tahulah pada pihak bomba mana api ni hari ni masih banyak lagi ni. Masih apa ni orang kata masih kuat lah, masih nyala. Orang kata api masih menarik lah kita kata kelata.
Sapuh ni dekat seminggu dah lah. Terbakar sapuh ni dekat seminggu. Dia api sekali dengan hok sapuh hotel masuk. Masuk sapuh, api sapuh ni. Waktu ni bagi ambohnya, hok sapuh hotel tu clear dah lah sikit. Hok ada asap lah ni, asap sapuh lah.
Asap dia pun bau lah air
ke? Bau lah air.
Dari seminggu dah lah.
Lebih kurang seminggu lah.
Jadi asap ni bawa masuk dari kampung juga?
Asap siapa ni bawa masuk dari kampung?
Ketika ini, dalam keadaan cemas, api sedang membara ni. Itulah, keadaan saya pohonlah bantuan daripada pihak bomba sekarang mari saya segera. Sebab api ini akan melarak kepada kebun-kebun sawit yang berada di sekitar ni lah. Tujuan saya hari ini untuk melihat membuat pemantauan keadaan api. Tetapi hari ini saya tengok api dah marak semula. Saya minta bantuanlah daripada pihak bomba supaya mari segera. InsyaAllah saya akan cuba hubungi pihak bomba untuk membuat pemadaman api ini yang segera.
Sebelum ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan memaklumkan kebakaran kebun dan hutan di tanah gambut Beris Lalang berjaya dipadamkan sepenuhnya pada 20 April lepas. Bagaimanapun, apa yang dimaklumkan kepada penduduk kampung berlaku sebaliknya kerana api masih belum dipadamkan sepenuhnya.
Seketika nanti, keputusan agihan kerusi di 6 negeri hanya selepas bubar DUN. Bertemu semula dalam Sinar Awani, ini merupakan kenyataan terkini daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mana kerajaan perpaduan prihatin dan komited dalam memastikan pembangunan yang seimbang di antara semua negeri di negara ini. Sehubungan itu, kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan pembinaan Masjid Changlun Kedah dengan tambahan peruntukan sebanyak RM3.07 juta, menjadikan kos keseluruhan pembinaan berjumlah RM5.77 juta. Projek ini akan dilaksanakan dengan kadar segera sekaligus dapat memberi manfaat kepada masyarakat setempat untuk mengimarahkan masjid. Harus diulangi, kata pernyataan itu, bahawa kerajaan perpaduan tidak pernah meminggirkan mana-mana negeri demi kepentingan rakyat. Ini adalah komitmen kerajaan perpaduan dalam menggalas tanggungjawab dengan meletakkan hak rakyat sebagai tunggak utama. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan untuk mencemar duli berangkat hadir ke rumah terbuka hashtag kita Selangor Aidilfitri daerah Kelang di Padang Taman Seri Kerayong Kelang. Dan untuk membawakan sebarang perkembangan dan berkongsi kemeriahan sambutan, kita pada jam ini nak bersama dengan Hasimi Muhammad. Dikatakan ini merupakan rumah terbuka untuk kali ketiga pada minggu ini dan kita mungkin kita dapat tanyakan berkenaan dengan jangkaan jumlah mereka yang hadir menyertai rumah terbuka ini dan mungkin juga antara lain intipati ataupun titah-titah mungkin ada dikeluarkan oleh Sultan Selangor. Namun itu kita akan bawakan bersama dengan Hasimi Muhammad sebentar saja lagi. Kita masih lagi cuba untuk mendapatkan Hasimi kerana dikatakan di sana suasananya meriah dengan muziknya yang juga cukup kuat. Hasimi juga sedang cuba untuk mendengar laporan ataupun suara saya dari studio ini. Namun kita nak ke paparan berita yang seterusnya yang mana keputusan agihan kerusi antara Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN di 6 negeri hanya akan dibuat selepas Dewan Undangan Negeri DUN berkenaan dibubarkan. Di malam pengerusi BN, Dato' Sri Muhammad Hassan berkata keputusan itu akan dibuat di peringkat pusat dalam blok BN serta PH dan proses rundingan mengenai agihan kerusi di negeri-negeri terlibat sedang berjalan.
By that time, I think we don't have choice, kan? Kita tak ada pilihan apa-apa lagi. Kita bersetuju and we go for it. Kalau daripada sekarang kita cakap pasal kerusi, memang masing-masing tak mau beralah. Lama-lama besok kita bergaduh sesama sendiri. Tak guna juga. Ya? So, jangan kita cerita pasal kerusi dulu. Cerita pasal macam mana nak untuk kita menang. Dan sekarang ni kita ada, orang kata, ada teritori kita yang mana kita menang dulu ataupun kita kalah, saya kata-katakan dulu. Itu perlu kita fokuskan. Ya? Supaya kita tidak tergelincir daripada keutamaan iaitu nak menang. Kita nak menang. Ya? Bukan kita berapa BN nak menang, berapa PH nak menang. Kita nak menang. Ya? Di bawah kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri peringkat Parlimen Rembau di Rantau Negeri Sembilan pada Ahad. Dalam pada itu, BN juga tidak membenarkan mana-mana individu atau parti dalam gabungan itu membuat sebarang keputusan dalam soal pembahagian kerusi. Beliau yang juga pengarah pilihan raya BN berkata kepimpinan peringkat negeri hanya boleh melakukan rundingan tetapi akhirnya pemimpin tertinggi di peringkat pusat yang akan memutuskannya.
Baik, sebentar tadi kita bersama dengan Hasimi Muhammad untuk bercerita berkenaan dengan rumah terbuka hashtag kita Selangor Aidilfitri daerah Kelang di Padang Taman Seri Kerayong Kelang yang mana ini merupakan sambutan hari ketiga untuk minggu ini bagi sambutan rumah terbuka yang mana difahamkan ia melibatkan kesemua 9 daerah yang bermula pada Jumaat malam hingga 14 Mei ini. Dan rumah terbuka ini diadakan di kawasan Sepang, itu di tapak pasar pagi pekan Salak bermula jam 8 hingga 11 malam. Itu pada rumah terbuka sebelum ini. Namun hari ini kita nak bawakan kemeriahan di Taman Seri Kerayong di Kelang bersama dengan Hasimi Muhammad ketika ini. Hasimi. Hasimi, mungkin boleh kongsikan kemeriahan di sana dan bagaimana dengan jangkaan jumlah mereka yang hadir ke rumah terbuka pada malam ini, Hasimi?
Baik, terima kasih rakan sukas di studio. Inilah kemeriahan yang kita bawakan sebenarnya dengan rumah terbuka jelajah kita Selangor. Yang mana ketika ini saya langsung kita bawakan di Taman Seri Kerayong Kelang. Kapas secara spesifiknya untuk membawakan kemeriahan. Ini merupakan sambutan ketiga rumah terbuka jelajah Selangor. Yang mana ketika ini kita sedang menantikan ketibaan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amri Syarif. Yang juga selain ketibaan Menteri Besar Selangor, sudah pasti kita akan menantikan keberangkatan tiba Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Syukin. Yang mana difahamkan akan berangkat tiba juga ialah Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah. Untuk hari ini menariknya kerana rumah terbuka Aidilfitri kita Jelajah Selangor ini akan diadakan di 9 lokasi sebenarnya dan hari ini lokasi ketiga sebagaimana saya maklumkan dan kita akan melihat pada siri-siri seterusnya di mana pada minggu depan akan berlangsung lagi 3 lokasi dan minggu seterusnya 3 lokasi yang mana kemuncaknya adalah pada 14 Mei yang akan turut dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketika ini sebenarnya saya sedang menantikan Menteri Besar Selangor kalau sempat untuk kita bersiaran langsung Tetapi untuk sementara kita menantikan, kalau sempat berpeluang untuk mendapatkan sepatah dua kata daripada tuan rumah, saya nak bawakan kepada anda. Ini antara penonton-penonton ataupun pengunjung yang hadir untuk memeriahkan rumah terbuka pada malam ini. Kalau anda lihat di belakang saya ini, ribuan saya boleh jangkakan yang telah pun hadir untuk memeriahkan rumah terbuka jelajah kita Selangor di kawasan ini. Ada bukan saja umat Islam yang meraihkan Syawal, tapi sebenarnya ramai pelbagai kaum yang hadir untuk meriahkan. Saya nak bersama mungkinlah kalau boleh dapat secara langsung beberapa individu dari sini. Ini Puan, dari mana? Mungkin boleh perkenalkan nama. Kita sedang bersiaran langsung di Asrawani.
Okey, saya daripada Syalam. So datang sini nak memeriahkan suasana Hari Raya bersama Sultan lah.
Pukul berapa lagi sampai kat sini? Mungkin jaraknya agak jauh juga kan?
Ya, dalam pukul 6 macam itulah sebab kita tak nak pakai yang jauh lah.
Kalau hadir rumah terbuka ini, apa yang fokusnya, nak makan apa? Lemang, ketupat?
Kau, saya dah makan banyak tadi. Saya makan lontong, makan lemang, makan apa? Sate semua saya dah ambil lah dengan kambing.
Tahun ini kalau ikutkan beraya kat mana sebenarnya? Di sini ataupun pulang ke kampung halaman?
Memang saya orang Kelang lah. Raya di sinilah.
Bersama dengan keluarga?
Bersama dengan tim-tim yang standby.
Ini antara tim-tim, saudari nama?
Hana.
Hana yang hadir untuk sama-sama meriahkan rumah terbuka. Dan menariknya juga kita lihat sini ada juga dari pelbagai kaum. Aunty, dari mana datang?
Saya Perak.
Dari Perak? Pukul berapa sampai?
Tak ada, sini kapal ada sekarang.
Kapal. Kapal. Sini sampai pukul berapa lagi?
Ha?
Sampai berapa, pukul berapa di sini?
Sekejam saja.
Okey, tak makanan kat sini?
Tak apa.
Itu dia antara pengunjung-pengunjung yang hadir pada majlis rumah terbuka ini, yang mana kita menjangkakan bahawa sebenarnya saya maklumkan akan tiba keberangkatan Sultan Selangor sebentar saja lagi daripada bila-bila masa dari sekarang. Dan kita akan bawakan kemeriahan, sudah pasti masyarakat yang berada di sekitar Kelang ini untuk dijemput hadir untuk memeriahkan rumah terbuka pada malam ini, kerana kita lihat banyak gerai makan yang disediakan untuk dinikmati selain daripada kita melihat kepada usaha untuk mengeratkan lagi ukhuwah dalam kalangan penduduk pelbagai bangsa di Selangor khususnya. Dan semuanya kita akan bawakan khususnya melihat kepada ucap tamat daripada Menteri Besar Selangor yang kita jangkakan akan tiba pada bila-bila masa dari sekarang. Sayangnya kita tak dapat bersiaran dengan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari kerana kekangan masa. Dan sudah pasti ucapan atau amanat yang akan disampaikan oleh beliau sebentar saja lagi. Dan semua ini kita akan bawakan di Astro Awani dan astroawani.com. Dan pada mereka yang berada di sekitar Kelang ini, ayuh ramai-ramai meriahkan rumah terbuka Aidilfitri kita Selangor pada malam ini dan akan diteruskan pada minggu depan dan juga dua minggu lagi kemuncaknya 14 Mei ini akan turut dimeriahkan dan diserikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kembali kepada Niki di studio.
Baik, terima kasih. Itu dia Hasimi Muhammad berkongsi kemeriahan rumah terbuka hashtag kita Selangor. Dan sudah pasti ada banyak lagi cerita yang akan dibawakan oleh Hasimi dari rumah terbuka itu yang akan dikongsikan bersama Astrawani. Dan selepas ini kita ada banyak lagi berita menyusul. Paras laut global meningkat dua kali ganda lebih pantas. Itu selepas ini. Bertemu semula dalam Sinar Awani, ini dia sedikit laporan global yang mana paras laut global meningkat dua kali ganda lebih pantas berbanding ukuran yang diambil antara 1993 hingga 2002. Pertubuhan Meteorologi Dunia WMO berkata, trend tersebut akan berterusan untuk milenia akan datang. Glasier yang cair dengan kadar ekstrim dan suhu laut lebih panas telah menyebabkan air mengembang. Fenomena ini telah menyumbang kepada peningkatan paras laut pada kadar purata 4.62 mm setahun antara tahun 2013 sehingga 2022. Laporan WMO itu turut mendedahkan bahawa ais benua Antartika menyusut lebih drastik daripada yang pernah direkodkan pada Jun dan Julai tahun lalu. Lautan seluruh dunia mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah dengan sekitar 58% pada permukaan akibat gelombang haba marin. Saintis meramalkan dunia akan memecah rekod suhu perata global pada tahun 2023 atau 2024 akibat kesan perubahan iklim dan fenomena El Nino. Baik, dengan itu sekian Sinar Awani dan 7.45 malam ini. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat. Kita jumpa lagi.